Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom avea o emisiune care se va adresa unei categorii defavorizate a populației. De ce? Pentru că este vorba despre violența domestică. Persoanele care suferă acest tip de violență în familie pot să fie din orice clasă socială, din orice mediu, pot să aibă orice tip de educație. Este un fenomen care afectează pe toată lumea și măsurile de siguranță care trebuie luate sunt prea puțin cunoscute de către aceste victime. Invitată în studio este doamna psiholog Alina Bordaș-Mohorea de la Fundația ADRA. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Am propus acest subiect pentru că sănătatea victimei este afectată, atât sănătatea fizică, dar și cea psihică, cu toate că se pune mai puțin accent pe starea de sănătate psihică a victimei și este mai important să-i tratăm leziunile fizice urgent. Totuși, în timp, persoanele care sunt expuse violenței în familie suferă și vom vedea astăzi cum. Vom discuta despre mituri legate de violența în familie, vom vorbi despre legislația care există sau nu există în România, despre diverse tipuri de violență și despre factorii favorizanți ai acestei tragedii și apoi despre efectele în timp ale violenței, atât asupra victimei cât și asupra copiilor, chiar dacă aceștia nu sunt victime directe. Și la final vom învăța care este planul de siguranță în cazul în care suntem într-o astfel de situație. Ce trebuie să avem pregătit și să avem în vedere în cazul în care trăim într-o familie violentă. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute. Numărul nostru este 021 269 0808. Vă aștept cu întrebările sau cu experiențele sau cu opiniile dumneavoastră. Pentru început aș vrea să vă întreb de ce s-a implicat ADRA, Asociația pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor a Bisericii Adventiste, într-un astfel de proiect care se adresează violenței domestice.
Din păcate, la nivel de București, există foarte puține centre cu specificul acesta pe violența în familie și atunci, ca urmare a diverselor proiecte pe care ADRA le-a făcut în țară sau în București, s-a observat această nevoie a acestei categorii de oameni care nu au foarte multe soluții la dispoziție și cu atât mai puțin un loc în care să meargă și în care să se poată regăsi și să-și găsească niște soluții prin care viața să fie dusă mai departe. Și atunci, ca urmare a acestor rezultate și feedback de pe teren, ADRA a luat inițiativa de a înființa acest centru, un centru de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie, aceasta însemnând că perioada de găzduire este una limitată și pentru situațiile de urgență, așa cum am spus, perioada fiind între 7 și 60 de zile. După caz, acolo unde situația o cere, este mărită această perioadă pentru a se putea găsi niște soluții favorabile pentru persoana în cauză.
Câte locuri sunt în această casă ADRA?
Ne este greu să vorbim de locuri, dar sunt în jur de 8-9 camere care pot fi folosite, aceasta însemnând de la două persoane până la mai multe în funcție
într-o cameră, da.
Da, în funcție de membrii familiei. Au existat și, dacă este vorba de o familie cu 2-3 membri, atunci primește o cameră și se aranjează în așa fel încât fiecare să-și aibă locul lui în care să poată să stea.
Acest proiect este un proiect inițiat în acest an sau ați avut o experiență mai lungă?
Este pornit de anul trecut, din aprilie. Deja am făcut un anișor și un pic în acest domeniu și deja cazurile au fost foarte multe.
Aveți foarte multe proiecte. Am văzut reportaje la Speranța TV despre felul în care construiți case, duceți copii la școală. Vă implicați în viața persoanelor cu dificultăți. După cum spuneam la începutul emisiunii, victimele violenței în familie nu sunt neapărat persoanele sărace. Și vom vedea poate la un moment dat că acesta este un mit. Sunt și persoane cu statut socioeconomic ridicat care suferă episoade sau chiar perioade de violență domestică.
Așa cum ziceați, proiectele ADRA înseamnă mai mult decât proiectul acesta cu victimele violenței în familie. Avem ca și arii de acțiune atât construire sau reconstruire de case, cât și implicare în caz de dezastre naturale, fie că e vorba de cutremure, inundații și așa mai departe, în țară sau în străinătate, pentru că știm că ADRA nu funcționează doar la nivelul țării noastre. Apoi sunt proiecte care vizează copiii în special, cum e cel de care ați vorbit dumneavoastră, cu Vreau la școală. În același timp este unul care ne e foarte drag nouă, Copii ajută copii, care se va desfășura acum în perioada sărbătorilor de iarnă, când copiii vor avea inițiativa strângerii unor bănuți din care vor cumpăra niște produse și cu aceste produse vor merge la copiii defavorizați.
Așadar, aceste proiecte se adresează persoanelor care au probleme, persoanelor care au nevoie de ajutor.
Exact, aflate în dificultate.
Proiectul pentru violența în familie, pentru victimele violenței în familie, implică pe de-o parte această casă, acest centru de urgență, da? Casa ADRA, și aveți și o campanie care va începe peste 2 zile.
Exact. Peste 2 zile va începe o campanie pe care ADRA o organizează. Violența în familie ucide, e timpul să iei atitudine. Aceasta se pliază pe zilele de activism la nivel internațional în ceea ce privește violența împotriva familiei, o perioadă de 16 zile, de pe 25 noiembrie până pe 10 decembrie. În această perioadă vom organiza mai multe sesiuni de informare în diverse puncte comerciale, astfel încât oamenii să cunoască aspecte ce țin de acest fenomen al violenței. În același timp vor fi și seminarii ținute în școli, în licee, la universități.
Unde ar putea să afle locurile în care vă vor găsi dacă există și ne ascultă acum persoane interesate? De exemplu, la numerele de telefon ale fundației sau pe site veți afișa locurile în care puteți fi găsiți?
Cu siguranță, accesarea site-ului va conduce către informații legate de această campanie și ceea ce dorim să facem, pașii pe care îi vom urma și activitățile pe care le vom întreprinde. Și în același timp, dacă se dorește o legătură directă cu noi, atunci cu siguranță poate fi apelat numărul nostru de la fundație pentru obținerea acestor date.
Doamnelor și domnilor, numerele de la fundația ADRA, numerele fundației sunt afișate pe ecran. Pentru ascultătorii noștri le voi aminti de câteva ori în această emisiune: 021-2525-117 și 021-2528-690. Rămâneți aproape de noi pentru că le voi repeta pe parcursul acestei emisiuni. Cei care doriți să mergeți la aceste puncte de informare și să aflați mai multe lucruri despre violența în familie sau cei care aveți probleme de acest gen, puteți cere ajutorul Fundației ADRA și aici sunt persoane specializate care vă vor sta alături. Cât este de frecventă violența în familie, cel puțin în țara noastră?
Din păcate, se pare că este un fenomen foarte întâlnit. Ultimele statistici arătau că în fiecare minut 2 femei sunt lovite, sunt agresate, ceea ce este o statistică cumplit de îngrijorătoare. În același timp, conform unor statistici făcute de Agenția Națională pentru Protecția Familiei, în 2004-2009 s-au înregistrat peste 60.000 de cazuri de violență în familie, acestea fiind cele înregistrate. Însă ne dăm seama că sunt mult mai multe cazuri care nu au fost puse și nimeni n-a venit să vorbească despre ceea ce se întâmplă.
De ce nu vin victimele să raporteze violența? Care sunt motivele lor?
Din diverse motive, cel mai important ar fi teama că odată ce raportează acest incident sau, în fine, situația de violență care există în familie, atunci nu vor mai putea să se întoarcă acasă, nu vor mai avea un loc în care să stea.
Păi mi se pare normal. Agresorul, odată ce află că a fost părât de victimă, probabil că va deveni și mai violent.
Exact. Și atunci, din teama că agresiunea se va accentua și mai tare, preferă să stea în situația aceasta, gândindu-se mereu și mereu că situația se va îmbunătăți și va fi altfel și că se vor reîntoarce la perioada de început, când lucrurile au fost bune.
Vom mai vorbi despre aceste mituri, despre aceste probleme legate de violența în familie și despre manifestările, până la urmă, a unui act violent, că există niște tipare care se tot repetă la infinit. Aș vrea înainte să vă întreb dacă există legi care protejează victimele violenței în familie.
Există o lege, legea 217/2003, care este tocmai vizează tocmai acest aspect al violenței, este legea violenței, în care se stipulează ce înseamnă violență, între cine are loc și care sunt măsurile care pot fi luate. Din păcate, legea noastră este săracă, ca să zic așa, în ceea ce privește acest aspect față de legile europene. Nu avem, de exemplu, agresorul nu este obligat în niciun fel să părăsească domiciliul. Dacă se întâmplă lucrul acesta, nu poate fi reclamat decât de persoana în cauză. De exemplu, vecinii nu pot depune o plângere având în vedere agresiunea pe care o cunosc, decât pot spune că s-a tulburat liniștea publică și atunci să vină să se facă o constatare. În același timp, în ceea ce privește copiii, părinții știm foarte bine că au drepturi 50%-50% și sunt situații în care persoana agresivă ia copilul sau pleacă cu copilul și din punct de vedere legal nu se poate face nimic pentru ca acesta să fie protejat. Până când nu se discută situația în tribunal și până când nu există o sentință judecătorească, ceea ce poate să însemne foarte mult pentru un copil și situația prin care trece, abuzul psihologic, fizic și așa mai departe, poate fi unul traumatizant și perpetuat mai departe.
Două întrebări. Dacă vecinii reclamă tulburarea liniștii și vine poliția și vede polițistul că există acolo o victimă bătută, poate să facă ceva?
Poate să facă ceva în măsura în care victima depune o plângere. În momentul în care victima spune nu, e ok, nu s-a întâmplat nimic sau m-am lovit de colțul mesei sau știu eu în ce condiții, atunci nu se întâmplă nimic decât eventual se poate primi o amendă care de foarte multe ori e plătită tot de victimă.
Dacă, de exemplu, un copil este abuzat, nu poate fi chemată asistența socială și în urma unei constatări medico-legale, copilul să fie scos din acel mediu?
Ba da, lucrurile acestea se poate face, însă pentru aceasta trebuie să existe oameni interesați care să facă această, să meargă să spună despre ceea ce se întâmplă și astfel o comisie de la asistența socială să vină și să constate situația în care este copilul și mai departe să iau măsuri. Dar, așa cum am zis, trebuie să fie cineva care să facă lucrul acesta.
Lucru destul de dificil, pentru că suntem învățați să nu ne băgăm în viața celor din jur și ne gândim că dacă am interveni într-o astfel de familie, probabil că violența s-ar răspânge și asupra noastră, ca vecini.
Și de multe ori există amenințări de genul acesta, că dacă te bagi în familia mea, o să pățești, nu o să-ți fie bine, o să-ți fie rău și oamenii se tem. De obicei, persoanele agresive, chiar dacă își manifestă violența în special în ceea ce privește familia, dacă sunt enervați în vreun fel sau altul, pot reacționa și în afară și atunci nimeni nu vrea să aibă probleme, lumea vrea să fie liniștită și de ce să știe în nesiguranță proprii copii. Mai degrabă acceptă situația.
Pe de altă parte, există și agresori care în exterior se comportă impecabil. Poate chiar au o imagine bună de oameni familiști, muncitori care se implică în viața familiei și cu toate acestea sunt agresori.
Asta apropo de mitul că persoanele agresive nu se pot controla. Deci, prin ceea ce ați spus dumneavoastră, ne dăm seama că aceste persoane pot să-și controleze din moment ce manifestă aceste impulsuri agresive doar față de persoanele apropiate, unde își dau seama că se poate și că le e permis lucrul ăsta, pentru că dacă nu se ia nicio măsură împotriva lor, atunci își dau seama că pot să repete și să tot repete acest comportament. Față de ceilalți, este și rușinea socială, sunt și normele sociale care te fac să te menții într-un anumit spațiu și atunci nu-ți permis să te porți oricum, pentru că, bineînțeles, ceilalți vor reacționa într-un fel sau altul când e vorba de ei.
Da, și nu sunt implicați atât de puternic precum soția sau copilul.
Exact. Și aceștia probabil că într-un fel sau altul ar acționa legal, pe când soția sau copilul știu că sunt oarecum limitați în acțiunea lor și știu că efectele asupra lor nu îi vor face să să ceară ajutorul unor oameni din exterior.
Un alt mit pe care l-am amintit chiar la început este că violența domestică este caracteristică familiilor sărace. Se știe însă că nu contează nivelul economic sau chiar nivelul educațional. Comportamentul violent poate să apară și la profesor universitar și la persoană cu 3 clase sau fără educație. Poate să apară și într-o vilă luxoasă și într-o cutie de carton pe stradă. Deci aceasta deja cred că nu mai este chiar un mit.
Este și nu este. Ceea ce se întâmplă e faptul că de obicei sunt mai ușor raportate aceste cazuri care au de-a face cu familii defavorizate, pentru că nu trăiesc atât de acut acest sentiment al rușinii și nu au nevoie atât de mult de aprecierea celorlalți. Când e vorba de o familie cu educație, o familie care are un statut mediu sau superior financiar sau social, atunci lucrurile se pun altfel. Nevoia de recunoaștere socială, de prestigiu este mult mai mare și nu-ți permiți să-ți pierzi toate lucrurile acestea spunând că ești o persoană care nu te poți controla. Și atunci aceste cazuri sunt mult mai greu
de recunoscut
și mult mai greu spun oamenii care trăiesc acest
Există
lucru.
Și comunități mici în care tot la fel prestigiul este foarte important și în cazul acela violența este foarte acoperită.
Da.
Exact. Acum, frecvent agresorii sunt bărbații. Este și un procent de violență a femeii asupra bărbatului, dar mult mai mic. Și se vorbește despre acești bărbați că ar fi violenți doar atunci când consumă alcool sau droguri. Este alcoolul cauza violenței?
Într-adevăr, alcoolul poate să accentueze odată în plus aceste instincte agresive, însă nu putem neapărat să punem actul agresiv asupra consumului de alcool. Deci nu putem să stabilim neapărat o relație directă sau determinantă între actul de violență și alcool. Însă, așa cum am zis, atât drogurile cât și starea de sărăcie, conflictele familiale din familia de bază, nu mă refer la cea care este formată, alcoolul și așa mai departe, pot să accentueze odată în plus aceste stări.
Accentuez pe mituri, tocmai pentru că se caută scuze pentru agresor. A crescut într-o familie în care tatăl era violent sau a fost bătut când era mic și de aceea a devenit și el un agresor. Sau are o problemă de personalitate, are personalitate impulsivă sau așa este el, n-avem ce să-i facem. Lucrurile acestea poate că sunt cumva reale, dar sunt factorii determinanței violenței, chiar nu se poate controla?
Există multe cauze ale violenței și, așa cum ziceați, putem să pornim de la cele biologice care sunt, despre care se vorbește, în sensul că ar fi anumite dezechilibre la nivelul creierului sau anumite traumatisme și atunci acestea determină un control scăzut, un autocontrol scăzut, o creștere a impulsivității, o lipsă sau o incapacitate de a-și comunica într-un mod asertiv sentimentele și opiniile și așa mai departe. În același timp, sunt teorii care susțin că aceste comportamente sunt învățate, cum spuneați, în familie. L-am văzut pe tatăl că o bate pe mama, l-am văzut pe unchiul, l-am văzut pe mama, cum se comporta cu noi, că nu avea răbdare, că ne lovea și încercând tot felul de pedepse din acestea ca să ne facă să fim mai buni. Și atunci putem să ne gândim la fiecare dintre acestea, însă cu încercarea noastră de a nu de a nu-l stigmatiza neapărat pe cel care este agresor, pentru că într-adevăr cauzele pot fi multiple și este cel mai ușor să judecăm actul agresiv și mai degrabă în același timp să încercăm să determinăm cauzele, ce s-a întâmplat și dacă se poate remedia ceva, pentru că sunt situații în care situația se poate îndrepta. Am avut cazuri la centru de familii care și-au revenit, cu care păstrăm în mod frecvent legătura, vorbim și cu soțul, vorbim și cu doamna. Am avut cazuri în care am fost chemați de soț să revenim în familie ca să discutăm anumite aspecte și să încercăm să le reglementăm. Și atunci ne dăm seama că sunt și lucruri care se pot schimba.
Această situație este foarte rară. Acum 2 ani am avut o emisiune cu același subiect și doamna psiholog de atunci spunea că foarte rar agresorul își recunoaște vina și este dispus să lupte pentru a se schimba și pentru a-și salva căsnicia.
Cu siguranță așa este. În momentul în care ai o problemă, indiferent că e vorba de agresiune sau orice altceva, este foarte greu să recunoști și cu atât mai mult să lași un străin să intervină în viața ta și să îți spună ce și cum să faci sau ce să schimbi. De la ce am pornit cu oamenii aceștia a fost de la faptul că și-au dorit soția înapoi. Și atunci am discutat pe aspectul ăsta. Bun, vrei soția înapoi? Hai să vedem. Cum s-ar întoarce soția acasă? Păi așa, 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 bun. Ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat? Și nu neapărat abordând actul agresiv sau acest aspect al violenței în familie, decât mai târziu când deja s-a stabilit relația de încredere între noi. Dar, într-adevăr, agresorul foarte greu recunoaște, dacă nu chiar deloc, și foarte greu acceptă ajutorul.
Un ultim mit pe care aș propune să-l discutăm, unele femei chiar o caută. Unele femei merită să fie bătute pentru că se poartă agresiv, sunt cicălitoare, nu fac mâncare, pleacă în oraș, își cumpără mașină roșie, își pun fusta prea scurtă, se piaptănă într-un fel, își fac părul blond. Deci sunt un milion de probleme pentru care femeile merită bătute.
Și principalul motiv ar fi că vorbesc mult și că vorbesc când nu trebuie.
La asta nu m-am gândit.
Da, nu? Că se spune că bărbatul este mai degrabă predispus către violență fizică prin faptul că societatea te îndeamnă să fii puternic, să fii cuceritor, să obții toate aceste argumente sociale care să te facă să te simți bărbat, iar femeia este cea care mai degrabă dezvoltă violență verbală, pentru că ea nu are puterea,
forța fizică,
exact,
da,
de a-l opri pe celălalt și atunci ce poate să facă și ea decât să vorbească și să vorbească până când se enervează celălalt. Violența nu este scuzată nici măcar în această situație, deși într-adevăr putem să zicem, domnule, dacă chiar nu mă lasă în pace și tot vorbește, îi dau o palmă și măcar poate după aia se oprește. Nu se oprește femeia și ideea este că de la o chestie de genul ăsta se ajunge la lucruri și mai grave și mai grave. Deci nu putem să explicăm violența prin lucrul acesta, pentru că e clar că e vorba de ceva din interiorul meu care mă ține să mă controlez ca să reacționez într-un mod agresiv și nu este nevoie neapărat ca soția să facă nu știu ce, pentru că dacă există impulsul acesta în mine, atunci exact, da, cum spuneați, că s-a tuns, că nu s-a tuns, că s-a dus, că nu s-a dus și așa mai departe, orice lucru care este relativ normal poate constitui motiv de ceartă.
Dacă ai vedea măcar o dată în viață o victimă a violenței în familie care a scăpat prin urechile acului și a ajuns la spital cu maxilarul rupt, cu ochii umflați, cu niște vânătăi imense pe corp, probabil că n-ai mai pune problema în felul acesta. Cineva merită să sufere bătaia pentru că a cerut-o. Există metode non-violente de rezolvare a conflictelor și există, cel puțin în 2010, în acest an, există șansa de a merge la un psiholog specializat pe terapie de cuplu, astfel încât toate problemele astea, cât vorbește, cum se îmbracă, ce nu-mi place mie la partenerul de viață, pot fi discutate, lucrate și rezolvate.
Din păcate, încă în societatea noastră se amestecă destul de mult ceea ce face psihologul cu psihiatrul și în momentul în care îi propui cuiva să meargă la psiholog, spunea, dar eu nu sunt nebun, eu n-am de ce să merg acolo, că sunt ok, pot să-mi desfășor viața în condiții normale și din moment ce eu sunt persoana agresivă, efectele mai degrabă sunt asupra celorlalți decât asupra mea, cel puțin cel mai ușor de văzut. Și atunci, na, pe mine, dacă nu mă doare comportamentul meu, eu pot să stau așa bine, sănătos și n-am nevoie neapărat de o schimbare. În momentul în care simți că pierzi persoanele pe care totuși le dorești într-un fel sau altul, că le iubești sau din diverse motive, parcă îți vine totuși să faci ceva. Dar este nevoie de o deschidere și de o schimbare și, și la nivelul percepției sociale.
Da, este foarte dificil cu percepția, pentru că oamenii obișnuiesc să spună că poate nu era vinovat, exagerează victima. La câțiva ani după ce victima a părăsit agresorul, încă se mai spune nu are cum să fie omul acesta atât de violent. Uite ce comportament are în societate, adică există tendința de a acoperi aceste probleme și de a spune, domnule, fiecare să-și rezolve în familie problemele.
Noi trebuie să fim conștienți de faptul că, vrând sau nu vrând, jucăm roluri sociale și una sunt în familie și cu soțul meu sau cu familia mea, cu părinții mei, una sunt în afară. Cu familia mea îmi permit să fiu și supărată, îmi permit să spun că m-am certat cu șeful sau uite că n-a avut dreptate sau lucruri de genul ăsta. Când ies în societate sau colegii de muncă sau prietenii și așa mai departe, trebuie să fiu mult mai precaută. Și nu este vorba neapărat de un comportament disimulat, adică vreau neapărat să par altfel, ci sunt niște lucruri care stau în noi și care ne fac să ne deschidem mai mult în familie și mai puțin în afară. Din acest motiv, când auzim de câte un caz de violență, vai, cum se poate ca omul acela să facă așa ceva, când noi știm că se implică într-o activitate sau alta și este atât de drăguț și atât de curtenitor cu toată lumea. Însă când o persoană vine la noi și ne spune că este agresată, este foarte probabil să se întâmple lucrul acesta sau să o ascultăm și prin întrebări să încercăm să vedem dacă într-adevăr este o distorsiune a minții sale și pur și simplu are tendința de a se victimiza pe baza ceea ce a trăit sau a văzut și a văzut că merge, sau într-adevăr este o situație de genul acesta. Însă primul lucru pe care putem să-l facem este să dăm credit victimei, negândindu-ne că eu cunosc omul ăsta și e imposibil, da. Că sunt mulți în situația asta la care nu ne așteptăm și ne dăm seama că au făcut lucruri pe care noi nu, cu care nu am fi de acord.
Propun să facem o scurtă pauză, doamnelor și domnilor. În cea de-a doua parte a emisiunii vom vorbi despre tipuri de violență și efectele lor, despre ciclul violenței și despre măsurile pe care am putea să le luăm în cazul în care trăim într-o astfel de familie. După această scurtă pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808.
Forsaken a bride.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre violența în familie împreună cu doamna psiholog Alina Bordaș-Mohorea de la Fundația ADRA România. Reamintesc acum numerele de telefon ale fundației pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și au nevoie de ajutor sau doresc mai multe informații. 021-25-25-117 și 021-25-28-690. Aveți la dispoziție și site-ul adra.ro pe care veți vedea proiectele fundației și veți afla mai multe amănunte despre această campanie care începe poimâine, Violența în familie ucide. Și vă puteți implica, în ultima parte a emisiunii vom vorbi și despre modul în care ne-am putea noi implica în acest fenomen cu care, din nefericire, ne întâlnim uneori. Violența, doamnă psiholog, este de mai multe feluri. Noi ne gândim doar la violența fizică. Cum am recunoaște o victimă a violenței fizice?
Când ne referim la violența fizică, în special vorbim de semne, da? În sensul că vedem femeia lovită, fiecare are un ochi vânăt, fie că, eu știu, are buza spartă sau are vânătăi pe corp sau o mână ruptă sau lucruri de genul acesta. Și atunci, primul pas care e nevoie să-l facă o persoană aflată în această situație este nevoie să meargă să-și scoată un certificat medico-legal care să ateste din punct de vedere medical aceste urme, pentru că
și că aceste urme au fost ca urmare a violenței fizice, exact. Și nu a căzut, ci s-a lovit de colțul mesei.
În cazul în care dorește demersul ulterior, să-i poate fi de folos acest lucru.
Unde trebuie să meargă o astfel de victimă? Trebuie să meargă întâi la spital și apoi la Institutul Medico-Legal sau cum?
Merge la Institutul Medico-Legal dacă nu este vorba de a avea, eu știu, niște afecțiuni foarte grave sau niște urme care o împiedică să facă lucrul acesta. Dacă e ceva foarte grav, atunci va merge la spital și apoi va fi îndrumată către medicină legală. Dacă nu, atunci merge direct la medicină legală pentru a face această examinare.
Și va obține un certificat care îi va putea fi de folos...
Cu siguranță, dacă este vorba și de internare, atunci pe certificatul medico-legal scos ulterior se va scrie și faptul că au fost nevoie de X zile de îngrijire pentru acest lucru, ceea ce contează mai mult, să zic așa, decât certificatul prin care se atestă doar...
existența leziunilor, să zicem așa.
Exact. Însă, chiar dacă nu este vorba de zile de spitalizare, este foarte bine ca victima să meargă să scoată acest act, pentru că dacă este vorba și de copii și așa mai departe și situația juridică se complică, atunci e bine ca orice dovadă să poată fi prezentată.
Care sunt efectele violenței fizice în timp asupra victimei, în primul rând?
Victima poate să rămână cu diverse afecțiuni cronice care să o împiedice într-un fel sau altul să desfășoare bună activitate, adică poate să aibă leziuni sau să dezvolte boli care să o împiedice să mai muncească, da? Dacă este lovită în spate, de exemplu, sau dacă este lovită în cap. Dacă se aleg anumite zone care nu sunt vizibile, zona cea mai dorită, ca să zic așa, este zona capului, pentru că nu o să vezi acolo foarte bine ce se întâmplă și atunci ba cu mâinile, ba cu picioarele, ba cu alte obiecte, se lovește în această zonă ca să se scape de un ochi vânăt sau un obraz umflat și așa mai departe. Deci, practic, femeia sau victima ar putea să fie incapabilă să mai muncească, să-și crească bine copiii, pentru că, eu știu, dacă rămâne invalidă sau are o stare din aceasta permanentă de leșin sau pur și simplu se simte rău, atunci nici nu mai poate să îngrijească atât de bine de copii. Aceștia sunt mai mult abandonați și se intră într-un cerc vicios cu copiii. Copiii nu primesc afecțiunea de care au nevoie, tind să abandoneze școala pe baza abuzurilor din familie, să folosească droguri și așa mai departe.
Violența fizică asupra mamei are un impact psihologic și asupra copilului.
În mod direct, cu siguranță, de cele mai multe ori copiii sunt martori ai acestor agresiuni și încearcă și să intervină în această situație. Pentru că oricât de împins spre violență ai fi, totuși când îți vezi copilul tău că intervine într-o astfel de situație, ai tendința să te oprești și să te controlezi.
Deși într-un atlas de dermatologie am văzut niște imagini cu copii abuzați și cu niște vânătăi oribile pe corpul copilașilor, există și agresori care își bat proprii copii.
Cu siguranță există acest spirit al spirit patern, ca să zic așa, nu își face atât de bine simțită prezența. Noi în special am avut la centru copii care au fost abuzați din punct de vedere psihologic, acesta fiind principala formă de abuz față de ei.
Vom vorbi imediat despre abuzul psihologic, pentru că spuneam că noi ne gândim doar la bătaie când vorbim despre violența în familie, dar de fapt există și violență psihologică, există și violență economică, există persoane izolate, deci expuse, supuse violenței sociale. Avem acum un apel telefonic. Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 021-269-0808. Aici puteți intra acum în direct și puteți sta de vorbă cu doamna psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Alo? Sunteți în direct, bună ziua! Alo? Se pare că a închis ascultătorul nostru. Vă așteptăm la numărul 021-269-0808.
Și aș vrea să spun, îmi cer scuze dacă se poate pentru ascultătorii noștri. Poate sunt persoane care trăiesc această situație de violență sau poate sunt alții care pur și simplu o cunosc. Nu este atât de important să-și dezvăluie identitatea, pentru că este destul de greu să spui sunt cu tare și fac
nici
cu tare.
Nici nu le cerem acest
da,
lucru.
Deci da. Nu trebuie să-și spună identitatea și nici lucruri care consider că este prea mult pentru a fi spus pe un post. Dacă pot să spună lucruri care consideră că la care noi putem să răspundem.
Sau dacă sunt ascultători sau telespectatori care doresc să ne împărtășească opiniile sau cunoștințele legate de acest subiect. Nu cerem victimelor să ne telefoneze în direct. Avem pentru aceasta numărul Fundației ADRA România la care puteți telefona și puteți cere ajutor. Avem acum un ascultător. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, mă numesc Popa Liviu și aș dori să... Nu știu cum să spun, eu am ținut posturi negre inclusiv în anul 2008 când am terminat liceul și, cum să zic eu, am luat calci cu D3, că am avut lipsă de calci, mi-a ieșit la analize 7 în loc de 9, normal,
da.
Mi-a ieșit 7 și am luat o perioadă, m-am simțit mai bine, după aia am lăsat tratamentul, nu l-am mai luat și deodată iar m-a luat, deci am simptomii, capul mă supără și sunt slăbit, așa, sunt slăbit. Mai transpiră palmele.
Dumneavoastră ați telefonat pentru situația dumneavoastră la o emisiune despre violența în familie.
Situația... Dar am auzit ceva medical, numai puțin m-am uitat și...
Da. Într-adevăr, este emisiune medicală. Astăzi vorbim despre violența în familie. Pentru toate simptomele pe care le aveți dumneavoastră, ar trebui să luați legătura cu medicul dumneavoastră de familie, care să vă recomande un set de analize și să vadă dacă există un dezechilibru în organismul dumneavoastră și dacă ar trebui să vă recomande, știu eu, suplimente cu vitamine și minerale sau poate un tratament. Vă mulțumim că ați telefonat. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă aștept cu opinii despre subiectul zilei, violența în familie. Așadar, violența psihologică este și mai puțin vizibilă, pentru că victima respectivă nu are nicio vânătaie, nu are nici mâna ruptă, nu are niciun cucui, dar este agresată. Și cel mai grav lucru este că violența psihologică, din câte am observat eu, nu este considerată violență. Dacă cineva se leagă de tine și îți produce disconfort și te atacă, atâta timp cât nu te-a lovit, nu poți să spui nimic. Pentru că devii tu cel isteric care ripostează atunci când omul plin de intenții bune încearcă să te ajute.
Da, într-adevăr, violența psihologică este mai puțin recunoscută și mai puțin îi se dă importanță, pentru că așa cum se întâmplă și în bolile noastre organice pe care le avem, până când nu se întâmplă ceva grav, nu mergem la doctor și nu luăm nici tratamente și nu facem nimic. Deci trebuie să ajungem într-o situație care să ne facă imposibilă activitatea într-un fel sau altul. Violența psihologică se manifestă prin injurii, prin faptul că încrederea în forțele proprii este minimalizată. De obicei, agresorul încearcă să determine victima să fie să fie mai puțin răbdătoare, fie să o facă pe aceasta să-și piardă controlul într-un fel sau altul, fie să o coboare la nivelul lui, în sensul că de cele mai multe ori persoanele care nu reușesc să se controleze au o imagine de sine scăzută și atunci încearcă să coboare oarecum victima la nivelul lor, ca nu cumva cineva să se simtă mai bine sau să creadă lucruri mai frumoase despre propria persoană. Și atunci încearcă această egalizare, ca să zic așa, a forțelor. Și cum vorbeam și mai devreme, lucrul acesta e un pic mai facil pentru bărbat. În același timp, denigrarea în fața prietenilor sau în fața familiei, că nu este bună de nimic, că nu-și face treburile de gospodină, că nu stă acasă și merge și face diverse alte lucruri decât să aibă grijă de familie, că este labilă emoțional și că are tot soiul de probleme.
Bun, dar poate omul respectiv chiar crede că soția este labilă emoțional. Există chiar această imagine a femeii lipsită de rațiune care se manifestă doar pe baza emoțiilor.
Da, acum ne-am obișnuit și destul de ușor să folosim acești termeni cu labilitate emoțională sau lucruri de genul acesta și ce să facem? Dacă eu mă enervez și celălalt face și el un lucru sau altul, eu ce să spun despre el? Că nu știe să se controleze și uite, vezi, Doamne, din cauza ta m-am enervat pentru că tu oricum stai și plângi toată ziua și nu știi ce să faci ceva productiv și mă faci pe mine să reacționez în felul ăsta și să-ți vorbesc urât și să țip la tine, că dacă tu n-ai mai face lucrurile astea, nici eu nu le-aș mai face.
Dacă tu ai fi altcineva.
Atunci eu aș fi altcineva.
Avem un apel telefonic și revenim la violența psihologică. Alo?
Alo, bună dimineața.
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să ridic un alt aspect. Violența asupra copilului din partea mamei. Sunt situații care s-au întâmplat. Toate problemele care, toate cazurile care le voi aduce eu la dumneavoastră vor fi întâmplări ale altora care s-au petrecut cu ani în urmă în diferite familii. O mamă a cărei soț lucra în altă parte și care probabil s-a simțit părăsită, s-a simțit neglijată, își răsfrângea
furia, frustrarea
asupra copilului. Și în ce fel? Când o apucau crizele de nervi, îi ținea mâinile, palmele copilului deasupra plitei.
Pare incredibil ce spuneți dumneavoastră.
Au intervenit vecinii acei. Asta e cu mulți ani în urmă. Au intervenit vecinii care auzeau strigătele copilului și au amenințat-o că dacă nu va pune capăt acestor atitudini, o va spune soțului. O vor spune soțului și o vor reclama și la primărie. La
protecția copilului. Da.
Și s-a potolit până la urmă. Deci o intervenție din partea celor din afară poate să fie totuși benefică.
Da.
Dar poate că sunt și cazuri în care poate să sufere de sau poate să aducă la o afecțiune neurologică ceva care sau psihică a persoanei care trebuie
tratată de un specialist, da, într-adevăr. Da.
Un alt caz este când tatăl, nu, amândouă cazurile care vi le prezint, tatăl îi plăcea să aibă legături extraconjugale. Și atunci își neglija soția și nu numai că o neglija, dar o trata într-un mod defăimător din familii intelectuale. Amândouă cazurile care vi le prezint. Și mama a luat hotărârea să se despartă. Și atunci tatăl a amenințat că dacă se va despărți de el, îi va distruge copilul, viitorul copilului îl va distruge pe copil. Mama a fost pusă în cumpănă, ce să facă? Dacă rămâne cu el și rabdă, înseamnă că se sacrifică pe ea. Dar va fi blând cu copilul, tatăl va fi blând cu copilul și va accepta o situație de compromis față între el și ea, între cei doi părinți, care să nu afecteze viitorul copilului, viitorul din punct de vedere psihic al copilului sau al alegerii lui, pentru că psihic nu pot să zici că copilul simte, că e ca un mic animal la început care intuiește niște lucruri și mai târziu le...
Chiar înainte să le conștientizeze, le simte.
Da, și mai târziu le pândește. Le simte, le vede, le trece sub tăcere, le aprobă sau le dezaprobă și mai târziu le reproduce sau nu în viața lui, după felul în care el le-a acceptat cauzal. Și rămâne în continuare, mama rămâne în continuare cu copilul sau și cu soțul, sacrificându-se și sacrificându-și viața în fond, și viața conjugală, și viața intimă, și viața sub toate aspectele ei.
Sunt două cazuri dramatice pe care ni le-ați povestit, aproape par rupte de realitate pentru cei care n-au fost confruntați niciodată cu aceste situații de violență în familie.
E vorba de o violență verbală, de atitudine, de relații. Nu numai, adică tu accepti să fii înjosită ca femeie, să fii... pur și simplu nu mai contezi ca soție, nu mai contezi ca femeie,
și
nu mai contezi ca
binele
intelect,
copilului.
Te sacrifici.
Vă mulțumim că ne-ați telefonat. Doamnă psiholog, pe mine m-ar interesa ce ar fi de făcut în astfel de situații, când mama agresează copilul sau când tatăl amenință mama că dacă nu rămâne cu el sau dacă nu se comportă așa cum vrea el, va agresa copilul. Ce ar fi de făcut?
Da, mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc doamnei care a intrat în direct cu noi și ne-a spus de lucrurile acestea. Sunt două aspecte extrem de importante. Am avut doamne în centru care au făcut lucrul acesta. Au încercat într-un fel sau altul să își agreseze copiii ca urmare a situației de violență dintre dânsa și soț. Ce am încercat a fost terapie de familie, să încercăm să restabilim relația între copil și mamă. Acolo unde s-a putut ne-am bucurat, unde nu s-a putut, am încercat să luăm măsuri mai departe în ceea ce privește protecția copilului, astfel încât dacă mama nu dorește să facă schimbare și chiar nu îi se pare a fi un lucru anormal să ți lovești copilul sau să-l supui tu însă-ți la agresiunile acestea, atunci altcineva să se poată ocupa mai bine de copilul tău. În ceea ce privește a doua situație, este și aceasta extrem de întâlnită în care tatăl manipulează, își manipulează soția astfel încât aceasta să nu plece și cu ce poți să manipulezi cel mai bine o femeie dacă nu cu copilul pe care l-ai născut și care ți este atât de drag, și aceasta este principala armă care este folosită și din păcate femeile renunță la demnitate, renunță la ceea ce înseamnă independență, dorință și așa mai departe pentru binele copilului.
Au altă șansă?
Șansa este să plece și să se rupă din acest cerc pentru că...
Păi bun, dar atunci înseamnă că tatăl va agresa copilul.
De cele mai multe ori ele reușesc să plece și reușesc să-și facă pierdută urma dacă într-adevăr acest lucru doresc. Dar dacă țin mai departe legătura și el spune o să mă schimb, o să fie bine, o să se transforme și așa mai departe și ele din nou se apropie, e foarte posibil ca din nou să se întâmple agresiunea între ei doi și chiar să se răsfrângă în mod direct și asupra copiilor. Dar o mamă când stă și se gândește o fac pentru copiii ei, în același timp trebuie să se gândească că peste 5-7-10 ani același copil pentru care ea a rămas poate să-i reproșeze că a crescut în toată această situație de violență.
Așadar, când femeia se sacrifică pe sine pentru copil, este posibil să nu fie chiar
cea mai bună metodă,
pentru,
copil.
Pentru că un copil care crește într-o familie violentă fizic, psihologic, pentru că mă gândesc că violența fizică e însoțită și de violență psihologică, de cele mai multe ori. Nu o bate doar, îi spune și cuvinte urâte, o face să se simtă inferioară și în restul timpului când nu o bate. Să trecem foarte repede. Ce înseamnă violența economică?
Nu, femeia nu are acces la resursele familiei, trebuie să demonstreze fiecare cheltuială pe care o face, îi se dă o sumă foarte mică de bani eventual pe care să o consume pentru pâine sau pentru cele mai importante lucruri. Și, așa cum am zis, nu are acces să poată să-și procure lucrurile care sunt importante și pentru ea și pentru îngrijirea ei personală.
Poate nu are nevoie de bani, că nu e în stare să-i administreze.
Sau poate este în stare, dar nu i s-a dat ocazia să se vadă dacă este sau nu este în stare. Așa se argumentează de obicei, că e cheltuitoare și așa mai departe. Dar în momentul în care pentru fiecare leuț se cere justificarea, în momentul în care uneori nici pâine nu ești lăsată să cumperi sau mâncare pentru copii, stai și n-ai ce să dai copiilor să mănânci, deja sunt lucruri care depășesc normal.
Da, în cazul acestor femei, cred că este și mai greu să părăsească domiciliul sau să se descurce cumva, pentru că ele sunt...
Dependente
financiar,
soțului.
Da? Și probabil că n-au nici școală sau posibilitatea să-și găsească un serviciu ca să se întrețină singure. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo. Același caz, parcă este făcut pe același calapod, îl avem noi în biserica noastră. Și este exact același lucru. Femeia asta nu se poate desprinde de acest soț violent pe care îi face viața amară și o bate numai în cap și în spate ca să nu se vadă. Așa, ea este tulburi de cap și știu personal pentru că vine la mine și la mine plânge și la mine și noi ca biserică nu o putem ajuta. Nici pastor, noi nu avem la conferință un serviciu sau un ceva care să o iei pe femeia asta și să o iei și să-i spună, să o îndrumi într-un fel. Ea nu se poate desprinde de familia aia. Are copii mici, de la un an și jumate până la 7 ani, are copii 4 și soțul ăsta ia izvârli prin casă, le vorbește urât. Este o situație deosebită. Toți știu, îi cunosc, au încercat să vorbească cu el, au încercat. Ei pur și simplu terorizat. Deci noi
puteți...
nu avem un cadru în care fata asta să fie îndrumată.
Există acest cadru, după cum spuneam, Fundația ADRA România are programe pentru persoanele care suferă violența în familie și vă rog să notați numerele de telefon 021 25 25 117 și 021 25 28 690. Pentru cei care n-ați reușit să le notați în timpul emisiunii, aceste numere de telefon vor rămâne la secretariatul postului de radio Vocea Speranței și vă invit să telefonați la noi, veți afla datele de contact. Presupun că specialiștii sau voluntarii dumneavoastră se pot implica și în astfel de cazuri în care se ofere suport și consiliere victimelor violenței.
Cu siguranță, noi vom aștepta ca cineva din localitatea respectivă sau din proximitatea doamnei să ia legătura cu noi și chiar pe doamnă o încurajăm să facă acest pas, pentru că dincolo de ajutorul pe care încercăm noi ca și cetățeni sau ca și prieteni să-l dăm, este nevoie ca persoana aflată în situația respectivă să conștientizeze starea și să-și dorească o schimbare. Și vom face tot posibilul pentru a ajuta această persoană. În același timp, îmi cer scuze, aș vrea să subliniez importanța comunității locale sau a oamenilor care sunt împrejurul ei. Nu doar un centru poate ajuta o persoană în acest fel, ci și prietenii și pastorul și toți care sunt în jur.
Pastorul poate să ofere consiliere persoanei respective.
Cu siguranță.
Nu mai avem la dispoziție foarte multe minute și aș vrea să menționez că există și un tip de violență socială în care victima, femeia, nu este lăsată să iasă din casă, nu este lăsată să aibă relații sociale, să aibă prietene, să funcționeze cumva ca ființă socială și este un tip de violență, din nou, puțin mai greu de raportat.
Exact.
Da, pentru că există tot felul de argumente.
Asta și pentru faptul că cealaltă persoană poate fi destul de posesivă sau geloasă și se teme că femeia ieșind din casă și stabilind diverse relații, ar putea să se întâlnească în loc de o prietenă cu un domn, ar putea să se apropie de persoana asta și așa mai departe.
În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să vă rog să enumerați rapid ce anume ar trebui să aibă o victimă a violenței pregătit astfel încât într-o situație de urgență să poată pleca din casă.
Actele, lucru cel mai important, atât pentru dânsa cât și pentru copii, dacă este vorba, mă refer la buletin, la certificat de naștere, la analize medicale sau buletine medicale, dacă e vorba de așa ceva, de vaccinări în funcție de vârsta copilului și așa mai departe, câteva lucrușoare pe care să le aibă pregătite într-o gentuță, astfel încât dacă pleacă să nu rămână doar cu hăinuțele de pe ea, pentru că dacă ninge sau plouă, atunci e foarte greu să stai cu niște haine ude pe tine, câțiva bănuți, astfel încât dacă fuga este în timpul nopții, să poți să iei, eu știu, un taxi sau ceva care să te ducă mai departe de locul în care tu ai fost abuzată, pentru că este posibil ca persoana să vină după tine și atunci tu nu o să-ți permiți să fugi mai repede decât el.
Mai ales dacă ai un copil după tine.
Mai ales dacă ai un copil, exact. Apoi să existe o persoană de încredere în căreia tu să-i fi povestit în prealabil ceea ce ți se întâmplă, istoricul abuzurilor și așa mai departe, astfel încât în momentul în care apelezi această persoană să nu mai trebuiască să o iei de la început și să cunoască deja și doar
și
că să te ajute.
Și să fie dispusă să îți răspundă la telefon la două noaptea, de exemplu.
Exact. Da, apoi este important să se meargă la poliție și să se depună o plângere pentru agresiunile care au fost suferite, cu toate datele care pot fi spuse în același timp dacă sunt martori. Este foarte bine să se indice acest lucru. Așa cum am spus și mai devreme, să se prezinte la Institutul de Medicină Legală dacă sunt leziuni fizice și care pot fi demonstrate din punct de vedere medical.
Ați spus înainte de emisiune, spuneați că este foarte important ca dacă începe actul agresiv, dacă începe să o bată, trebuie să iasă din bucătărie sau din baie.
Sunt anumite locuri care este bine să, de care este bine să stai departe, cum ar fi bucătăria, de exemplu, pentru că știm că în bucătărie sunt diverse cuțite și diverse obiecte care pot cauza destul de repede o leziune sau un rău. Și atunci, fie că e vorba de baie, fie că e vorba de bucătărie, este bine să stai departe de aceste zone, încercând cât de cât să duci situația asta într-un alt loc în care să te poți feri mai bine. În același timp, este bine să, pe cât posibil, să-ți acoperi capul și să ai o poziție în care să te protejezi cât mai bine, să stai cât mai bine adunat, ca să zic așa, astfel încât să nu fii lovit în zonele cele mai sensibile.
Cum se pot implica ascultătorii și telespectatorii noștri care ar dori să facă ceva pentru aceste victime? În ce mod îi puteți dumneavoastră, Fundația ADRA România, implica pe cei care vor să nu stea departe când cineva este bătut sau agresat psihologic sau lipsit de capacitatea de a se descurca pe plan economic și social ca ființă liberă?
Îi așteptăm pe toți cei care doresc să se implice într-un fel sau altul, fie că e vorba de acest proiect, fie că e vorba de alte proiecte, să ne contacteze, fie cu ajutorul site-ului, fie la numărul de telefon pe care l-ați pus, astfel încât să ne poată ajuta, fie că este vorba de această campanie pe care o desfășurăm în zilele care vor urma, fie că este vorba de un sprijin pe termen mai lung în ceea ce privește consilierea victimelor sau activități de ordin social.
Doamnelor și domnilor, vă invit să notați numerele de telefon ale Fundației ADRA România: 021 2525 117 și 021 2528 690. De asemenea, avem site-ul adra.ro, de pe care putem afla ce proiecte are Asociația Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, și putem să ne implicăm acolo unde credem noi că suntem cel mai potriviți. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să nu stați indiferenți atunci când o persoană din anturaj sau o persoană din vecinătatea noastră este agresată, fie că este vorba despre o agresiune fizică, psihologică, economică sau socială. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!